Ale teď už vítám naše diváky v podcastu Forček. Jméno je Jarda Mewald, pracuji v LiveSportu a společně tady s Lukášem Hronem, komentátorem CNN Prima News v rámci NHL, logicky, pochopitelně, ahoj.
Ahoj.
Se spolu budeme bavit o aktuálních tématech a nebudeme na to sami. Máme totiž hosta, který ve své kanceláři nás právě teď vidí a slyší. A je to Marek Malík, bývalý legendární obránce v NHL, v Evropě i národního týmu. Marku, vítejte.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
My tady pochopitelně nesedíme jen tak pro nic za nic a nebavíme se s Markem Malíkem jen tak pro nic za nic, protože je to 20 let od jeho úžasného nájezdu, kterým rozhodl zápas mezi Rangers a Washingtonem. Mám právě ty informace v paměti a proto vlastně vycházíme i speciálně o den dřív oproti standardu, protože to přesně vychází na den, na ten nájezd.
Malik now.
6'6", 238, not a noted goal scorer, but he's going to give it a shot here.
Malik has not scored this year. In on Kolzik. Fake the legs! Oh, Malik went between his legs! And the Rangers win it in a shootout!
I've seen it all. I've seen it all.
Unbelievable! Are you kidding? What a shot by Malik!
This place is going bonkers.
The Rangers mob him.
A já bych chtěl říct, že Marku, děkuju vám za to, protože pro mě ten nájezd, to je něco jako pelíšky. Já když mám špatnou náladu, tak si to pustím na YouTube a třeba včera před tím naším podcastem jsem si to pustil asi 6x za sebou.
Lukáš skutečně nekecá, protože když přišel tady do studia, pane Malíku, tak on skutečně mi říkal, já jsem si to musel pouštět pořád dokola a dokola a dokola.
A to mě moc těší, že i po těch letech je to oblíbené a dělá mi to radost. A hlavně já jsem to vždycky hrál pro lidi, takže když jsou fanoušci ve všech věkových kategoriích spokojeni, tak to mě moc těší.
Logicky nemůžu začít jinak, než tím, jak zda jste to měl rozmyšlené, protože vy jste vlastně do té série nastupoval už jako, tuším, 15. hráč v pořadí a jako nebyl jste mezi těmi designovanými střelci, na které by se spoléhalo v rámci nájezdu, tak zda jste měl jako rozmyšlenou zrovna tuhletu variantu?
Ano, měl jsem to, věděl jsem to už trošku dopředu. Já říkám, ono to pro někoho vypadá složitě, ale pro mě teda, nechci to, aby to vyznělo, já jsem nebyl žádný technik, ale paradoxně tahle klička mi připadá strašně jednoduchá pro mě udělat, jo. Takže já jsem měl dobrý pocit, celkový zápas, atmosféra byla skvělá, všechno bylo fajn, cítil jsem se herně, výborně a u nějaké 6., 7., 8. série jsem si říkal, ty bro, kdybych šel já si zkusím tady tohle, jo. A pak najednou 10., 12. říkám, ty blaho, půjdu? No nic, cítím se furt dobře, nejsem nervózní, zkusím to, no když to půjde, protože přede mnou opravdu jelo hodně skvělých hráčů a dělali různé věci a tak jsem trošku i ta myšlenka byla trošku možná překvapit toho golmana, udělat něco nečekaného, protože přece jenom co budou čekat ode mě, no něco jednoduchého, takže začal jsem jednoduše kličkou do backendu, no a když jsem viděl, že na to golman zareagoval a odkryl tu druhou stranu, no tak jsem dokončil tady ten nájezd takhle, no.
A Marku, ta oslava, ta byla skoro stejně tak dobrá jako samotný gol. To vypadalo, když dáváte obden.
A abych byl upřímný, já jsem nikdy nebyl taková hvězda, nikdy jsem nevyhledával nějaké ty spotlights a tady toto, takže hned potom, až jsem tam malém v rohu vrazil do mantinelu, říkám, ty blaho, jak bych to měl oslavit, jo, v té setině sekundě vám to proběhne, protože to jsem vůbec neplánoval. Nechtěl jsem tam určitě nějak začít skákat nebo něco, nikdy to nebyl můj styl. A i trošku, musím říct, že jsem trošku myslel v té sekundě na Olafa Kolzika, ať ho trošku prostě přece jenom byla ta dlouhá série, strašně těžké, legenda golmanská, abych tam neudělal z toho nějakou šaškárnu, tak jsem to spíš chtěl takhle nějak. Proběhla mi tam v poslední sekundě taková nějaká socha svobody, jestli něco by to mohlo takhle znamenat, nevím, jestli se mi to povedlo. Je pravda, že i na tu oslavu mám celkem pěkné, pozitivní ohlasy zpátky, takže jsem rád, že hlavně, že jsem to ten krásný večer nějak nepokazil nějakou takovou nerozvážností. No.
No ten Kolzik přiznal, že se na to ptají lidi dodnes. A vy jste se pak potkali v Tampě. Jaký to bylo setkání? Přišla na to řeč?
Potkali jsme, myslím, že 3 roky potom jsme spolu hráli. Prvně musím říct, vynikající člověk, skvělý kluk, profesionál každým coulem. Asi po hodině v šatně nebo po tréninku, hned po prvním tréninku si mě vzal bokem, říká, prosím tě, pojď sem, musíme to probrat. To jako nejde, já toto. Na rovinu mi řekl, že jsem ho strašně naštval, ale v dobrém pozitivním slova smyslu. Pogratuloval mi a to, co jsem si přál ho překvapit nějakou nebo prostě šokovat, to se absolutně stalo, že říkal, já dodnes prostě nechápu, prostě a vůbec bych na to nebyl připravený ani teďka, takže můj záměr se 100% povedl. Byl spíš více naštvaný na ten nájezd přede mnou, kdy vlastně Jason Stradwick musel vyrovnat, abychom pokračovali a tam říkal, že toho štve ještě víc než ten můj nájezd, i když teďka je neustále je v highlightech na té špatné straně, tak říkal, že ten ho štve úplně neskutečně, protože ten měl chytit a mohli vyhrát oni, mohl být ten hrdina on. Ale říkal, pogratuloval mi, řekl, že to bylo fakt strop, že to bylo pecka, že se na to i rád taky podívá, ale spíš jako snaží se být z pozice hráče. Takže to mě taky strašně moc potěšilo, taková brankářská legenda, že to vzala, sportovně to vzala a tak jsme si to nějak vyříkali. No.
Jak se tehdy v NHL trénovali nájezdy zda vůbec? Protože to bylo těsně po výluce vlastně. Zavedl se overtime, jako v rámci toho, že se nejdřív jako hrál 5-5, pak se to změnilo na 3-3 a pak se zavedl vlastně i ty nájezdy po té, co ten overtime skončil, protože dřív se hrál vlastně do remízy, že jo? Normálně se rozdělovaly body. Trénovali se v NHL nájezdy, nebo to byla specifikum jako vlastně třeba českýho tréninku, že to si pamatuju, že vlastně i kluci po Nagánu říkali, trénovali jsme nájezdy, co kdyby to došlo do nájezdu, co kdyby jsme museli rozhodovat týhletý dovednostní soutěži?
Nepamatuji se úplně přesně, ale myslím si, že speciální tréninky na to úplně nebyly. Je pravda, že to byla první sezona, kdy to takhle začalo. Samozřejmě inspirací určitě byla Evropa v tomhle, protože u nás je to jelo to strašně dlouho. Pro americké publikum to myslím si, že dlouho bylo velice nepřijatelné, protože měli přece jenom to nastavené, že ty zápasy jsou férovější pro ně rozhodnout tou náhlou smrtí. Ale samozřejmě liga si myslím, že taky trošku chtěla, nebo zkoušela zatraktivnit ten hokej, jo, na což vlastně zareagovala hned po výluce, vlastně, když zpřísnila pravidla a chtěla se podporovat útočný hokej, takže tohle byl asi další nějaký krok, jak to zatraktivnit. Musím ale říct, že i od ligy jsem dostal potom strašně hodně, asi nejenom já, ale my taky to říkali konkrétně představitelé, že tahle série a celý ten večer nesmírně spopularizoval tenhle konec zápasu nebo tuhle část zápasu. Jo? Že do té doby to bylo takové, Američané se na to dívali trošičku skrz prsty, ale potom to začalo být velice více populární než na začátku. Jo? Takže nejenom já, nemůžu si za to kredit vzít jenom já, opravdu v tomhle byly obě dvě mužstva, atmosféra, diváci a celkově se to sešlo úplně excelentně, víceméně takový scénář se na ní nevymyslíte, takže v plno věcech to byla čistá improvizace, jo, i prostě ten komentář Johna Davidsona na konci, takže všechno to dalo tomu takový ten aspekt, že opravdu to byl nezapomenutelný večer. No.
Vy jste v jednom z rozhovorů před 10 lety, když se vlastně slavilo před 10leté výročí toho nájezdu, tak jste říkal, že můžete fanouškům tím nájezdem způsobovat radost, že to vás na tom vlastně těší. Platí to o to víc ještě v dnešní době, čím vlastně uplynule víc a víc času. Když tady slyšíte lidi, jako je Lukáš, který prostě má nějaký splín, tak si pustí váš nájezd a ten splín je hned pryč. Tak je to pro vás i tímhle tím způsobem jako energizující jako pro člověka?
Samozřejmě, jako jsem trošičku překvapen, že stále po těch x letech prostě je to strašně populárně, lidé na to vzpomínají. Já jsem teďka shodou okolností měl tu čest, byl jsem pozvaný Rangers, oni teďka slaví 100 let hokeje a mají nějakých 6 nebo 8 vzpomínkových večerů, tak mě pozvali na jeden ten večer, že vždycky vzpomínají nějaké významné momenty v jejich 100leté kariéře. Takže jsem tam byl s bývalými hráči Henrik Lundqvist, Adam Graves a Stefan Matto na takovém speciálním večeru a ukazovali ten můj nájezd a musím říct, což mě úplně velice příjemně skoro až dojalo. Já jsem, když mě tam představili v hledišti, ukazovali ten nájezd, nějaké rozhovory a když jsem potom procházel halu vlastně, kde já jsem se skoro nikdy nedostal mezi fanoušky do hlediště, mě zastavilo tolik, strašně hodně lidí, kteří byli třeba ve věku, bych řekl třeba 25-30 let, jo, kteří mi říkali, že v té době tam byli třeba s taťkou, jako malinci prdci, třeba 8, 9, 10 let děti, a přesně mi říkali, já jsem seděl tam, já jsem pak 3 dny nespal. Potom je zase zastavili starší lidé vlastně, kteří mi řekli, že tam byli, s kým tam byli. Prostě říkali mi přesně momenty, které ten večer zažili, ať už u televize nebo přímo v hale. Takže pro mě nesmírně dojemné setkání s fanoušky takhle a takovou opravdu fantastickou zpětnou vazbu jsem vůbec nečekal. Takže kolikrát jsem se až prostě, jsem měl trošku vlhké oči, a je to strašně krásné, a když vám to řekne kluk, který v té době měl 8 roku a stále si to pamatuje, tak to je prostě asi nic většího nemůže být. No.
Ve chvíli, kdy já jsem viděl ten nájezd, tak jsem si hnedka vzpomněl na nájezd Roberta Kysely v playoff v roce 2000, který dával proti Spartě tehdy.
2001 možná, nevím.
2001, tak nějak. Bylo to těsně po miléniu. Tak jsem si říkal, jestli náhodou jste z něj nečerpal inspiraci, jestli jste si nespomněla toho Roberta Kyselu a neřekl jste si, tak zkusím taky.
Je pravda, že tady jsem to viděl poprvé, ten nájezd. Nevím přesně, kdy jsem to viděl, nevím úplně přesně, jestli to dělal jenom v tomhle nebo vícekrát, ale viděl jsem, jak tohle udělal, nějak mě to inspiroval, na tréninku jsem to párkrát zkusil, nikdy jsem to netrénoval nějak tohle, jak říkám, opravdu nevím, jestli to je proto, že mám delší nohy, mohu tu hokejku zastrčit trošičku více, může to být výhoda, ale připadá mi to strašně jednoduchý trik, jako když to řeknu blbě, často jsem to spíš takovej překvapený, že lidi z toho dělají takovou vědu, jako mi to připadá opravdu tohle, ale zase na rovinu, mi připadá strašně komplikované plné věci, co dělají lidi úplně běžně, jako jo. Takže každý to má asi nějak individuálně a pro mě, díky bohu, tahle klička je jednoduše prověditelná a neudělal jsem tam ze sebe hlupáka, no a povedlo se to pěkně. No.
Taková perlička na závěr tohoto bloku. Já když jsem si hledal vaše statistiky v NHL, tak vy jste dal něco přes 30 gólů v NHL za celou vaši kariéru. Ale
všechny byly nádherné. Všechny
samozřejmě úžasný, ale důležitý je, že 7 z nich bylo vítězných, to znamená skoro každý pátej byl jako skutečně ten, který rozhodl ten zápas, což je jako něco, co na defenzivního obránce, což vy jste byl, tak jako je až jako neuvěřitelný, že vlastně, když tam napálíte, tak už to stojí za to.
Tak něco jde, dejte to balík.
Snad už to můžu říct, tak tolik let po kariéře, prostě, když už jsem se na to nemohl dívat, že ty hvězdy si s tím neví rady, no tak jsem přišel s pomocnou rukou, no.
Já ještě jenom by to nezapadlo, ten Robert Kysela je samozřejmě asi hodně slanou předchůdce toho, co jste předvedl, ale co já vím, tak to dělával i Otakar Vejvoda.
Tak.
Minimálně jednou vím, že to na nějakým, taky v nějakým možná playoff udělá. A traduje se, a to já už si nepamatuju, že to dělával Litvínovi i pan Kara Gavrilidis, omlouvám se, že jsem to neřekl hned poprvé, snad šlo o fernety na tréninku, těžko říct.
A v těch novějších dobách i Tomáš Hrtl se o to pokoušel.
Jo. Takže je to asi taková nějaká česká tradiční finta možná.
Jako je česká ulička, tak tady Malíková mezinožka.
Já jsem to určitě nevymyslel, možná jsem to spopularizoval, takže kredit si za to vemenu tak malinko, ale určitě je to pěkné, když se to povede, určitě tak.
Určitě je skvělý mít signifikantní moment kariéry a signifikantní moment kariéry pro vás určitě musel být i to, když jste nastupoval vůbec do NHL, když jste jako mladý hráč vlastně začínal svoji kariéru. Vy jste ale nezačínal kariéru v tradičním hokejovém městě, respektive tehdy možná tradiční bylo, ale pak se z něj velmi rychle tradiční nestalo. Je to Hartford, protože vy jste vlastně začal kariéru za organizaci Hartford Whalers, což je předchůdce dnešní Carolina Hurricanes. Bylo to v něčem specifický? Vy máte vlastně možnost srovnání v tomhletom. Vy jste jako zažil kariéru v 5 týmech v rámci NHL. Máte možnost srovnání toho, jak to probíhalo v tom Hartfordu, což je, když to připodobníme do České republiky, tak to je něco, jako kdybyste začal hrát v Plzni vlastně, jako, protože to má zhruba 100 000 jako obyvatel, něco nad to samozřejmě, má to velký historický jádro. Jakým způsobem se hrál hokej v Hartfordu? Zkuste nám to jako hokejem Benjamínkům, dá se říct, jako tohleto připodobnit.
Tak my jsme v té době určitě nebyli favorit soutěže, já jsem tam, když to řeknu, byl spíš paběrkoval, já jsem tam začal kariéru, takže já jsem více času trávil na farmě, ale co vím, tak prostě rok přede mnou, než já jsem tam přišel, myslím si v roce 93, vlastně ten klub koupil nový majitel, pan Karmanos, který za 3-4 roky to přestěhoval do Karolíny, takže za mě tam bylo úplně nové vedení, A co jsem tak vypozoroval, tak spíše se tam ten manšaft formoval, aby se získali trošku lepší drafty nebo v tradech získali dobré pozice, aby za pár let se trošičku až teprve začal budovat ten tým. Připadalo mi to, že v té době to bylo spíš takovej druhá polovina tabulky manšaft, jo? Že tam, když jsme se udělali, jsme myslím jednou, jsme se dostali snad do playoff a to bylo obrovský úspěch po x letech. Ale přece jenom nějaký ten hokejový růst té Karoliny nebo Hartfordu, nebo téhle organizace, takhle pardon, nastal až víceméně po přechodu do Karoliny a po nějakých 3-4 letech se tam zabydlet a začít budovat to mužstvo. No.
Kdo jste vnímal, že je vlastně ten hybatel přímo na ledě? Kdo byl vlastně ten hráč, který jako mohl za to, že jako Hartford nebo posléze pak Carolina vlastně stáli za to hokejově?
Tak v té době určitě Ron Francis, to byla opravdu, i přesto, že už byl trošičku v pokročilejším věku, ale pořád celou kariéru fantastický hráč. A kolem něho se to prostě nakupilo a začal se tvořit tým, který mohl mít úspěch v playoff. Já jsem tam zažil jedno finále, potom myslím si, že dvě playoff jsme měli a víceméně až po mém odchodu to vlastně se nastolilo ještě lépe, kdy nakonec ten Stanley Cup vyhráli, takže já si myslím, že všechno kolem Rona Francise tam se hodně hýbalo.
Vy jste vlastně díky tomu, že jste jako ten tým se přesunul do Caroliny, tak tam měl vlastně ten sportovní působiště naprosto volný. Tam není tým NBA, nebo v té době tam nebyl, není tam tým NFL, vlastně vy jste byl jediná ta velká sportovní organizace, která tam, dá se říct, v tehdejší době neměla konkurenci. Bylo to vidět i na těch fanoušcích, že si vás o to víc vážili, že jako se zájmem vlastně sledovali ten hokej, anebo to není hokejový prostředí, nebo v té době nebylo hokejový prostředí.
V té době to vůbec nebylo hokej, absolutně ne. Tam, co vím, v Karolíně hlavně je strašně populární NASCAR, ale hlavně je tam takový trojúhelník tří obrovských univerzit, Duke, North Carolina a University North Carolina a hlavně nesmírně populární univerzitní basketbal. Ale to bylo úplně v jináčí dimenzi, než byl hokej v té době, i když NHL. Jako já si vzpomínám, že začátek první roky i v programech, i myslím si, že na Jumbotronu probíhaly přiblížení nebo vysvětlení pravidel, co znamená icing, co znamená offside, takže tam se víceméně začínalo opravdu od piky. Karolina začínala hrát vlastně, první dva roky se hrálo v Greensboro, asi 50 minut po dálnici, kde byla hala Univerzita North Carolina, si počovali halu na zápasy, my jsme jenom trénovali v ráli a teprve za dva roky se postavila nová hala a tam se to teprve začalo jako víceméně opravdu od piky se to tam dělalo, ten hokej představoval fanoušku, protože co jsem se doslechl, tak liga chtěla být trošičku na všech místech a tohle bylo opravdu nepolíbené místo toho, co se týká hokeje. Prvních pár let tam trošičku nastalo takové období, proč tady, protože tam opravdu ani, tam se budovaly nové domy a nové město. Město rostlo, to bylo opravdu mladé město, které rostlo a teďka přitom má úplně jinačí podobu, než to mělo v té době, takže tam se začínalo opravdu jak nováčci.
Jaký to je, když v rámci jako toho hokejového města jste jako neznámá tvář v podstatě, bo ono to nebylo tehdy hokejový město, jak říkáte, jako vlastně se můžete procházet naprosto volně jako po ulicích, jako můžete jít na večeře do restaurace, což dneska jako nedělám si iluze, že kdybyste hrál třeba za Montreal, takže to by asi nešlo, nebo konec konců i teď, když říkáte, že přijedete do Rangers, tak jste tam za legendu, nebo do New Yorku, tak jste tam za legendu, tak jak se v tomhletom dalo srovnat jako to rally, nebo ta Carolina, ten stát vlastně Carolina s tím, jak to probíhalo třeba v těch Rangers?
Takhle, já to upřesním trošičku, já nejsem v New Yorku legenda, jo, zrovna u tady téhle příležitosti mě tam lidi potkávali, ale New York je strašně anonymní, tam si myslím, to mi říkal třeba Jarda Jágr, že tam má opravdu klid, tam si ho skoro nikdo nevšimne v těch davu lidí. Já jsem nějakou takovou mírnou popularitu zažil jenom ve Vancouveru, kdy vlastně to je kanadské mužstvo trošičku jináčí než americké, tak tam vás lidi poznávají více. Ale co se týká té vaší otázky, no prostě v té Karolíně opravdu, tam se začínalo od znova, tam tím, že tam jsme asi věděli jsme, kde bude hala, takže hráči vlastně museli přestěhovat všechny rodiny, pro hráče, kteří měli děti, tak samozřejmě najít školky, školy, no říkám, úplně jinačí trošičku starosti, než když vás vytradují nebo podepíšete někde v městě, které už je zajeté, takže tam máte i ty nějaké konekce nebo doporučení, co si vybrat, nebo kde bydlet, jo, nebo eventuálně o co se týká těch škol, to vím, že spoluhráči hodně řešili, jo, takže to tam se začínalo fakt, jak se to říká, na zelené louce, no.
Pojďme na aktuální formu Caroliny, protože Carolina má za mě pověst takového týmu, který je výborný v základní části. Skutečně jako jim to šlape v té základní části. Ale jakmile dojde na lámání chleba, tak a samozřejmě tím myslím playoff, tak tam úplně nedokážou dotáhnout až do konce. Což na jednu stranu není úplně pravda. Oni se dostávají pravidelně do finále konference svojí, dostávají se třeba do druhého kola playoff, což taky není jako snadný se tam vlastně dostat. A Lukáš, jak ty to vnímáš vlastně tu jako pozici Caroliny v aktuálním tom panteonu NHL?
Já se na ně rád dívám, ale je pravda, že možná, myslím si, že v playoff trošku vyhřeznou ty problémy, které svým způsobem mají v základní části. Oni dávají strašně moc gólů, ale taky jich docela dost dostávají, když se podíváš. A další věc, podívej se na statistiky přesilovek, hry v oslabení. V obou dvou tady těch klíčových disciplínách jsou i v základní části poměrně dole. A možná, nechci tady dělat jako chytráka, ale že tyhle věci v playoff najednou jsou důležitější, řekl bych. Jo. Třeba ne, třeba je to úplně jinak. Já se třeba jako ohromně vážím Rona Brenda Moora, ohromně se vážím spousty lidí, kteří tam hrajou, ale možná, že když se pak láme chleba, tak třeba ty si musíš pomoct s tou přesilovkou. Mm. A když jim to nešlape dlouhodobě, tak třeba ani v tom playoff to najednou nejde.
Pane Malíku, jak jste vnímal aktuální, nebo ono už to je nějaký pátek, ale když vytradovali Martina Nečase a přišel za ním Mikko Rantanen, nakonec tam nevydržel ani ten Rantanen a přišel za něj Logan Stankoven z Dallasu, tak jak byste vnímal vlastně, jako, protože o tom se hodně mluvilo, že Carolina nedovede udržet ty nejlepší hráče, tak jak byste vnímal tu pozici té organizace?
No, je to strašně těžké odpovědět. Udržet hráče, takhle, jeden z pohledů může být taky, že ta Carolina může být pro plno hráčů brané takové spíš rodinné město, není to žádné velké město. Je pravda, že za posledních x let se dostali strašně vysoko, ale nikdy nedošli na ten konec a pro plno hráčů může být to ty ambice vyhrát ten Stanley Cup nesmírně určující, kde budou působit v dalších letech, no, v který tým si vyberou. Já bych nesmírně přál hlavně tím, že jsem tam taky hrál, narodili se mi tam děti, ale hlavně já mám neskutečný respekt obou trenérům vlastně Caroliny, s kterýma jsem měl tu čest hrát, takže strašně rád bych to hlavně Rodovi Brindamuru, si myslím, že tu práci, co tam odvádí, by si to nesmírně zasloužil, ale je pravda, co se říká, no v playoff vám často vyhrávají obrany a když si můžete pomoct výbornou přesilovkou a naopak nakopnout to mužstvo ubraněným oslabením, tak to je častokrát klíčové v playoff. A jestli tyhle věci nemáte opravdu na top úrovni, plus k tomu výborný golman, tak často je skoro až nemožné prostě být úspěšný v těch čtyřech zápasech té jedné série a potom dalších vlastně čtyři série být úspěšný na konci toho playoff. Jo. Ale říkám, neberte mi opravdu, to je spíš takový názor, vyhrát hokejové Stanley Cup v tom playoff, v tom náročnosti toho playoff po těch 82 zápasech, opravdu to není žádná sranda. A poskladat to mužstvo tak dobře, aby tam byla ta chemie, aby prostě se taky hráči byli zdraví, nezranění, to je nesmírně náročné. Já jsem někde četl, že snad vyhrát Stanley Cup je ze všech těch top sportů nejnáročnější nebo nejsložitější a jak to tak někdy sleduju, tak opravdu si to myslím. Jako.
Konec konců z těch 32 organizací, co jsem se díval naposled, tak 32 jich zhruba to chtělo vyhrát poslední rok, takže na. Takže tam jako samozřejmě konkurence velká. Konkurence je i v podání New York Rangers, protože Rangers měli dlouhou dobu tým, který byl skutečně mega silný, velmi úspěšný. Vyhráli dokonce i prezidentskou trofej vlastně v roce 22, tuším, nebo 23. A vypadalo to, že tam jako všechno bude růžový, všechno bude skvělý, mají v bráně úžasného brankáře, který jim pochytá to, co jako jiný týmy můžou o tom jenom snít, vlastně mít takovýho brankáře. Lukáši, pro tebe, jak vnímáš ten sešup těch Rangers? Oni vlastně jako jednu sezónu jsou skvělí a najednou lup, padne to dolů.
No, pro mě je těžký zatím nevidět Druryho, upřímně řečeno. Když se člověk podívá, koho měl k dispozici, kdo ten tým tvoří teď, respektive jaký trady a výměny on upek a co z nich bylo, tak se nemyslím, že se to dá hodnotit úplně jako úspěšná mise.
No.
A jako takový ty detaily, samozřejmě JT Miller je vynikající hráč a samozřejmě, že má velkou minulost v Rangers, ale kdy přišel v lednu teď...
A má i svý problémy, se kterým
no, ano, a vlastně po půl roce, co tam je najednou kapitánem, klobouk dolů před ním a vím o té minulosti, kterou samozřejmě měl v Rangers, ale to asi znamená, že tam nějaký dlouhodobě budovaný jádro úplně není, nebo a to jsou takový detaily, no, jako přijde mi, že ten tým, jako by to bylo takový jako nahodilý, taková koule, která se valí dolů z toho kopce a buď to dopadne, nebo ne. A ano, my se bavíme dneska v den, kdy zrovna vyhráli doma zápas s Blues, ale jinak doma hrajou otřesně tuhle sezónu a je to celý takový, že jako přijde mi, že to je takový, takhle na druhé straně, když se podíváme do tabulky, oni nejsou od play-off zase tak daleko.
Což ale není půlka východní konference.
Ano. Ale jako přeci jenom jsou to Rangers a ty bych fakt čekal vejš.
Pane Malíku, jak byste vnímal Rangers v porovnání s Islanders? Protože to jsou týmy z jednoho města. Ve chvíli, kdy vy jste hrál za Rangers, tak Islanders byli, nebojím se říct, hodně dole, jako v rámci toho, jako, jak moc se o ně zajímat, jaký hráči tam přichází, jaký hráči tam hrajou, jaký hokej produkujou. Tehdy rozhodně Rangers, že ho měli, Jágra. Měli jako spoustu jako hráčů, na který se jako člověk rád podíval. Tak jakým způsobem vlastně vy vzpomínáte na tu éru rivality Rangers versus Islanders?
Tak v daných zápasech bylo úplně jedno, jestli je někdo nahoře nebo dole. Tam se šlo opravdu na krev a bylo vidět, že to bylo opravdu městské derby. A tam jsme si opravdu nic nedarovali. Ty zápasy měly, no všechno byly víceméně jak sedmý zápas playoff, tam se hrálo opravdu na krev a byly to skvělé zápasy, atmosféra fantastická. Myslím, nevím přesně to číslo, a myslím, že jsme za ty všechny roky, co jsem tam byl, já byli spíš úspěšnější, takže o toto těšilo ještě více.
Jako já bych se možná, jestli dovolí, zeptal právě na toho Druryho, ono jednak on má několikrát proklamovanou důvěru, James Dolan, majitele, ten stále tvrdí, že to je ten správný chlapík. Já spolu, když tenkrát přicházel do Rangers k vám, vy jste ho tam měli, tak Glenn Seider taky ujišťoval. Drury, to je rozený lídr, to je persona, kterou jsme potřebovali. Spolu s Gomezem tenkrát dostali raketu a ono to v té sezóně najednou nefungovalo. A já jsem si říkal, mě by hrozně zajímalo, jak na tady ty dva ta česká mafie v úzovkách tenkrát kouká. A neměl jsem pocit, že by úplně patřili mezi vaše největší parťáky a že to prostě tak jako úplně si nesedlo. Jak to tenkrát bylo, když tam přišel Drury a vlastně Gomez?
Přišli jako obrovské hvězdy. Myslím si, že ten Drury přišel z Colorado, Scott Gomez z Jersey, z konkurenčního klubu. Takže přišli za jako obrovské hvězdy a za pokračovatele té nastavené cesty, která se tam vytvořila vlastně ten rok nebo dva předtím, vlastně Jarda Jágr, Michael Nylander, začínající Henrik v brance. My jsme byli spíš takové, my jsme byli často.
A Nylander vlastně musel odejít, že jo? Nebo odešel tehdy, takže oni vlastně trošku přišli jako náhrada. Nylander vlastně to léto odešel.
Ne, myslím si, že ne. Myslím si, že až to za rok, za dva, no.
Ne?
Ty tři roky, co jsem tam byl, tak tam byl Michael Nylander a teď nevím, jestli Drury s Gomezem přišli můj poslední rok, nebo už ten druhý, to bych se opravdu, teď nevím ty detaily, ale ještě jsme tam byli, všichni pospolu. My jsme byli ze začátku vlastně po té výluce pasovaní na nejhorší tým v lize. První rok se nám hned perfektně povedl, další rok dostali jsme se do playoff, další rok jsme se myslím taky dostali do playoff a tady v těch dalších dvou letech myslím podepsali tyhle dva top hráče. My se to zpráčně takhle, já nerad mluvím vlastně o spoluhráčech, se komu daří, ale myslím si, že s tou pompou, kterou přicházeli i finančně, co byly ty kontrakty, jak byly vedené, tak měli být opravdu lídry týmu a měli určitě pomoci do ofenzívy, hlavně do ofenzívy, pomoci vlastně, aby ten tým byl ještě víc nebezpečnější a vlastně, kdo nás v té době táhl? Jarda Jágr, Michael Nylander, jo, Martin Straka, Rouča tam byl, takže tady pomoci těmhle hráčům a myslím si, že se to určitě v těch prvních roce dvou, co jsem tam byl já, které bych eventuálně mohl nějakou formou hodnotit, úplně nepovedlo. Jo. Takže ta jejich síla nebo ta reputace, která s nima šla, z těch předchozích angažmá, se skoro vůbec nenaplnila. Jo. Nevím, čím to opravdu bylo, možná tíhou vlastně toho tlaku, jo, nebo nevím, jaké tam byly vlastně problémy, ale určitě jsme od nich čekali více, nebo se od nich čekalo více, hlavně co se týká do ofenzívy.
Dovedete nám přiblížit ten tlak vlastně, protože mě by zajímalo, dneska samozřejmě ten tlak bude úplně jiný, než byl tehdy, jako samozřejmě přes sociální sítě, jako můžou i sami fanoušci na ně tlačit vlastně skrz tohleto. Ale dovedete nám přiblížit ten tlak, který jako v tom New Yorku na ty hráče je? Protože vy jste říkal, je to tam trochu anonymnější, což chápu, jako ve chvíli, když člověk jde jako po ulici a jako nemusí ho zastavovat každý. Ale ve chvíli, kdy jako vstoupíte do té Madison Square Garden a teď jako vstoupíte na led, tak jako ty fanoušci budou vyvíjet nějaký tlak na ten tým, což samozřejmě budou vyvíjet ve všech 31 ostatních organizacích taky, ale je něco specifického v tom New Yorku? Je tam něco jinak?
New Yorkčané jsou nesmírně hrdí na své město, na své mužstva, takže ten tlak tam opravdu pocítíte, vyžadují opravdu maximální výkon. Samozřejmě myslím si, že si strašně přejí, abyste byli úspěšní, ale že hlavně, když vidí, že prostě tam necháte všechno, že to ocení, jo, takže, ale musím říct, já jsem to zažil taky, nesmírně náročné publikum, myslím si, že férové, náročné, co mi malinko možná, je to obrovské město, jo, častokrát jsme si kladli otázku, proč i třeba Knicks nebo americký fotbal Giants, Jets, že nejsou tak úspěšní v tak výborném městě, ale zase na druhou stranu Yankees dominují pořád baseballu, jo, takže najít tu otázku, proč se tady v takhle velkém městě těm klubům pravidelně nebo dlouhodobě nedaří ty věci prostě hrát na špičce nebo hrát nebo získávat ty poháry, je nesmírná otázka, která nevím, jestli na to má někdo odpověď, jo, takže, ale hrát tam opravdu je excelentní, je to nádherné město, je to prostě, jak se říká, New York je jedinečný, ale je to tam taky v určitých fázích jako nesmírně náročné, takže sebevědomí určitě musí být jedna z větší pohoda na týmu, jak jste se tady bavili, složit ten tým, který bude mít tu chemii, jo, prostě opravdu není sranda, jo, vidíte to, jak dlouho to týby třeba Dallas, jak dlouho to skládá, aby prostě tam prostě to dotáhli, teď se to povedlo Floridě, která si myslím, že má fantasticky poskládaný tým, jo, a taky, ale taky před, když jsem tam hrál, tak Florida byla prostě v vozovkách outsider skoro, jo, takže tady vidíte, jak se to mění, ale jak dlouho to zabere. Jo? Já jsem naposledy hrál před 15 lety a až teďka poslední 4-5 let Florida, ať už Tampa nebo vlastně Panthers jako dominují. Jo? Takže ta cesta je strašně dlouhá, najít tu chemii, hlavně drafty s výbornými hráči a budovat je do toho systému a dělat s ní hráče, potom to doplnit nějakým dobrým tradem nebo podpisem. Opravdu náročná role generálních manažerů a majitelů prostě tohle poskládá na trenéru, asi mají nějakou smlouvu.
A myslíte si, že ve chvíli, kdyby vlastně manažerstvo Rangers řeklo OK, rozmetáme to, uděláme prostě rebuild, uděláme jako nebo nějaký mid rebuild, tak že by to fanoušci vzali, anebo že by to pro ně byla jako absolutní, jako ne, tady to prostě takhle nejde, potřebujeme hrát pořád na vrcholu?
To na to stane odpovědět. Já si myslím, že to je 100 lidí, 100 názorů. Opravdu to na to nemůžu odpovědět. To byste musel udělat anketu, se postavit před Madison Square Garden, abyste dostal, a i to nedostanete, myslím si, jednotnou odpověď. Jo. Je to opravdu, ano, je rozdíl, že některé mužstva opravdu jdou po Stanley Cupu, řekneme teďka fakt 3-4 roky se budeme na to soustředit. Jo, upozadíme trošičku některé třeba rozvoji nebo zapojení mladších hráčů, zase některé mužstva řeknou, hele, teďka 4-5 roku nám je to jedno prostě, jo, obehrát co nejvíc mladých hráčů, jo, takže každé mužstvo má jinačí strategii do té sezóny, I když určitě věřím, že každému to řekne, hele, začneme takhle, jdeme na Stanley Cup, ale potom tam z dlouhodobějšího hlediska má každý jinačí preference nebo svůj plán takhle, kterého se snaží držet.
Marku, jestli se nepletu, tak tenkrát v čase české mafie kluci bydleli na Manhattanu, Jarda Jágr dokonce na 68. ulici, ta symbolika je jasná. Ale vy jste bydlel v Terrytownu, že jo? Aspoň chvíli. Tam, kde bylo tréninkové středisko Rangers, mimo New York, je to tak?
Jo, já jsem bydlel v Bedford, myslím si, že ještě Stráča a Michal Rosíval. Tam jsme bydleli, my jsme měli děti, v té době je pravda, jo? Kluci, co neměli děti, tak se spíš soustředili na Manhattan. Takže byli jsme tak rozděleni, no, takže každý...
Ten ruch velkoměsta vás zase tak nelákal.
Abych pravdu řekl, teď jsem možná spěšně trošičku naštvaný, že jsme aspoň jeden rok tam neskusili bydlet, ale je pravda, že my jsme v té době měli, kluci byli malí, já nevím, 5-6 let, jo, takže nějak jsem si to nedovedl v tom davu představit, kde s nima budu chodit do parku, kde si s nima budeme hrát, takže jsme se rozhodli pro život vlastně mimo Manhattan. Rozhodli jsme se, myslím, správně, ale možná jsme si mohli to tam zkusit, no, jaké to je tam žít v tom chaosu, no, takže, ale to už nezměníme. Zajeli jsme tam, když jsme potřebovali a to bylo taky dobrý.
Protože i ten lesk toho velkoměsta k tomu patřil, že vlastně Rangers fandí spousta celebrit. Jako spousta...
A je to i velký lákadlo pro hráče, když se tam vlastně jako podepisují třeba free agenti, tak vlastně může být jako, je to New York, pojď do New Yorku.
Jo. Tak nějaký slavný herce třeba jste nepotkal tam, který velký fanoušky Rangers, který by k vám přišli třeba do kabiny nebo tak něco?
Jak jsem řekl na začátku, já jsem do hlediště se moc nechodil, když hrajete, tak nemáte šanci, to už pak jak skončíte, tak všichni jsou pryč a když jsem nehrál, tak většinou si děláte svoje věci, jako je posilovna, kolo a spíš trávíte čas té šatně nebo jdete někde do pressboxu, takže do hlediště moc nechodíte. Pár lidí jsme potkali, jako samozřejmě to neříkám, že ne, ale nebyly to davy, jako bych to řekl.
Zkuste si zapredikovat, kdo skončí lépe v tomhletom ročníku NHL, jestli New York Rangers nebo Carolina. Případně klidně do toho můžete vložit i nějaký svůj bývalý tým, třeba Vancouver, Tampa, jestli někdo z nich se dostane ještě výš.
No, nesmírně těžké, jak říkám, líbí se mi práce té Karolíny, moc bych to přál tady těm klukům na rovinu. Co jste řekl, všechna ta mužstva, kde jsem působil, mají teďka si myslím, nechci říct útlum, ale prostě trošičku Tampa taky po těch x letech, co hráli top, tak jsou v nějakém takovém tom, chtěli by se tam vrátit, takže všechna mužstva můžou překvapit, jo, každému bych to přál z nějakého jinačího důvodu, jo. Vancouver, fantastické kanadské mužstvo, zase vrátit pohár do Kanady by bylo excelentní. Rangers, famozní město, v ráli jsem prokoukl do hokeje, v Tampě jsem to uzavřel, takže kdo se nějak vyhoupne výše, těžko říct, myslím si, že Tampa bude mít co říct určitě, tam má zase skvělého golmana, to jádro tam je delší dobu a myslím si, že to bude možná, nechci se mýlit, jo, ale ty tam máš takový možná rok, dva, než budou uvažovat, jestli to zase trošku překopou nebo ne, jo, takže myslím si, že ty do toho taky trošku šlápnou ke konci, ale říkám, tady tyhle mužstva, myslím, že teďka hlavně se připravují na to, aby jim to playoff neušlo o hodně a až ke konci sezóny začnou šperkovat tu fazonu nebo tu formu, aby byla prostě do playoff nejlepší. Jo. Samozřejmě připojit to nějakými trady případnými, takže hrozně těžká otázka, nechci se do toho pouštět, řeknu to nám takhle trošku diplomaticky, prostě přeju to všem mým bývalým mužstvům a myslím si, že všechny by si to zasloužili svojí prací nebo svojí historií a byl bych za to moc rád.
Moje poslední otázky budou směřovat na vaši aktuální práci, protože vy vlastně vychováváte hokejovou mládež v rámci třinecké organizace, jestli se napletu. V tuhletu chvíli my v NHL máme spoustu golmanů. Máme tam pár útočníků, některý jsou hodně dobrý, ale máme tam zhruba tak jako 3 backy, který hrajou aktuálně jako tu NHL. Já vím, že asi neexistuje žádný jako zázračný recept na to, co změnit, jako co udělat, aby tam těch našich hráčů bylo víc. ale existuje nějaká věc, kterou vy sám vnímáte, jakože tam jsme zaspali, že tam je jako vlastně ta věc, u který jste si řekl, tohleto je přesně ta věc, která způsobila, neříkám, že je jediná, ale že způsobila prostě to, že tam je velká díra mezi kvalitníma našima hráčima v minulosti a těma aktuálníma.
A pro mě je strašně těžké tohle hodnotit, protože v době, kdy nám ten vlak trošičku začal ujíždět, já jsem tady moc nebyl, já jsem byl v zahraničí, potom, když jsem se vrátil, tak jsem, hlavně myslím ty roky 2000 až 2010, kdy jsme sice paradoxně v seniorském hokeji získali hodně titulů, ale v tom mládežnickém jsme začali trošičku stagnovat. Takže kde přesně nějaký kámen úrazu byl, jsem tady nebyl, takže mi to nepřísluší vůbec hodnotit. Co teďka můžu říct, tak za posledních x let se to si myslím velice zlepšilo. Pořád je na čem pracovat. A kde je nějaký hlavní, já si myslím, že hlavní jeden aspekt určitě není. Je to mozaika x věcí, které prostě ti hráči, organizace, trenéři, potom hráči, potom rodiče musí do toho dát, aby prostě jsme začali zase produkovat strašně hodně hráčů a na vysoké úrovni a všem by se asi líbilo, aby jsme tam zase měli 80-90 hráčů v sezóně, aby pravidelně nastupovali. Jo. Takže vrátit se tam bude nesmírně náročné, jestli se tam někdy vrátíme, určitě nevím. Věřím, že jo, proč ne, proč všechno je možné. Ale musí se opravdu začít makat, šlapat, co se týká mládežnických soutěží. Konkurence vám dá hodně věcí, kvalitní tréninkový proces, výborně nastavené soutěže dlouhodobě, které budou konkurenceschopné, budou vytvářet konkurenční prostředí, ať už v tréninzích, takže hráči opravdu kvalitní, udělat správný počet mužstev pro dané kategorie, aby opravdu jsme vytvářeli tady ty náročné podmínky, jak v tréninku, tak v zápase. Myslím si, že jeden z hlavních důvodů taky by nesmírně pomohlo upravit výuku pro talentované děti, ať už je to sport nebo umění, ale se školou prostě spojit to, aby měli čas nebo prostor také se věnovat těmhle aktivitám, které zaberou strašně času a ty děti opravdu jsou hodně mačkané tady v tom věku, hlavně třeba já teďka mám 14 a 16 let a najít tam hlavně čas na nějakou regeneraci je taky nesmírně náročné. Takže tohle je těch aspektů strašně hodně, jo. Ale určitě, když to zhrnu do nějakých pár slov, vytvářet konkurenční prostředí, vytvářet náročné, vhodné, efektivní tréninkové plány a tréninky, potom ochota hráčů pracovat, zlepšovat se, obětovat sami sebe, prostě, aby prostě byli na sebe sami nároční a nehledali ty lehké cesty, jak přejít přes ty problémy nebo přejít těmi kategoriemi, prostě vytvářet se i sami, pracovat navíc určitě. Jo, a potom je tam za mě další životospráva, nějaké štěstí na prostě tyhle, aby nebyl ten hráč zraněný, aby měl ty dobré tréninky a tyhle věci, takže tohle jsou asi ty nejhlavnější důvody, jo, a samozřejmě zapojit tam to školství, ta výuka, škola, sport by měla taky s tímhle hodně spolupracovat, ale říkám, na tohle je 100 lidí, 100 názorů, jak to udělat přesně, asi vám nikdy nikdo neřekne, ale vytvářet tady toto, co jsem řekl, si určitě myslím, že nebude škodit. Já jsem to zažil. Mě formovalo náročné prostředí, konkurenční prostředí. Já jsem nikdy nic nedostal zadarmo, vždycky jsem byl bitý po uších zpravo zleva a musíš se z toho prostě najdi cestu, my ti trošku pomůžeme. Já rád tady v naší organizaci používám takové heslo, my ti vždycky podáme pomocnou ruku, ale za ručičku tě vodit nebudeme. Takže je to častokrát i o tom hráči, my ti vytvoříme ty podmínky, snažíme se ti udělat nejlepší tréninky, ale musíš ty musíš prostě taky přijít a dát, jak bych to řekl, tu ruku k dílu. Jo, to není jenom o nás, to je hlavně o vás, jako o těch hráčích, aby a zase o organizacích, o trenérech vytvářet ty podmínky a ty tréninky. Jo. Takže jsem se asi trošku rozkecal, to se omlouvám, ale to asi v jedné větě nejde říct. Jako tohle je opravdu téma, které je prostě hodně vážné, hodně náročné. Myslím si, že za posledních x let se to zlepšuje, Jo, a hlavně to jde vidět na výsledcích dvacítky, která má za posledních pár let velice dobré výsledky. Paradoxně v NHL tam jsme teďka, já si myslím, že skoro až pod bodem mrazu, tam je to opravdu žalostné to číslo těch hráčů, co tam máme, kteří hrajou ty důležité role. Nemůže to být úplně hvězdy jako Pasta nebo Nečí, ale i třeba hrát důležité role, třeba pátý, šestý obránce oslabení, co jsem třeba hrál já. Takže tam toho máme strašně málo, moc si přeju, aby se to klukům podařilo, máme tam šikovné mladé kluky, ale je to opravdu, je to, ta konkurence tam je brutální a ta pracovitost, prostě nehledat volné nějaké cestičky, najděte si to komplikované, protože to vás, a náročné, nekomplikované, to vás jedině posune, to je můj takový názor na to.
Já mám ještě jednu krátkou otázku, třeba Lukáš pak přispěje ještě finální. Je důležitý, aby bývalí skvělí hráči, jako jste třeba vy, předávali ty zkušenosti? Je pro vás jako vlastně to, že se můžou učit od těch, kteří si to zažili, kteří byli vlastně v té pozici těch úspěšných, kteří jako vydělávali ty velký peníze a hráli za ty velký kluby NHL, tak jestli vlastně za vás je důležitý předávat tuhle tu zkušenost taky dál?
Každá dobrá zkušenost je k nezaplacení, nebo rada, nebo poznatek. Nemyslím si, že je úplně důležité, aby ten trenér byl bývalý hráč. Hlavně tam musí být vidět nadšení, vzít tuhle práci jako poslání a sám sebe jako trenér prostě zdokonalovat, zlepšovat a aby ti hráči viděli, že jim chcou ti trenéři prostě dát to nejvíc. A myslím si, že hodně pomůže bývalá hráčská kariéra, ale zase je to na tom individuálně, není to jenom, že vám tohle pomůže, jo? Že já jsem byl super hráč, tím pádem všechno půjde snadno, to tak vůbec není. To máte to stejné, jak kdyby hráč je talentovaný v 8. v 9. třídě, ale když tomu nezapojí v dorostu a v juniorce tvrdou práci, tak prostě neexistuje, aby prostě uspěl. Tvrdá práce nikdy v životě nepřebije nebo nepřehraje tvrdou poctivou práci nebo trénink. Jo. To se musí spojit. A to stejné je, myslím si, že u trenérů někteří prostě neměli to štěstí mít tu bohatou hráčskou kariéru, proto mají třeba více těch takových zkušeností teoretických. Zase někteří trenéři měli bohatější kariéru, takže mají ty zkušenosti herní. Ale jde tam hlavně o to vzít to hlavně s těmi mladšími kategoriemi prostě jako poslání. Věnovat se tomu prostě jako, no já to beru, že to jsou moje děti, no, takže prostě tak, jak jsem na svoje děti, snažím se nebýt náročný, umřel bych pro ně, ale prostě budu je mačkat jako citron vždycky, no a snažím se vytvářet co nejlépe, co nejlepší tréninkové metody nebo tréninkové procesy ve spolupráci s dalšími kategoriemi v naší organizaci, ať to má návaznost. Takže na vaši otázku konkrétně, pomůže to, když to ten hráč dobře uchopí a nebude to brát jenom, že tohle mu pomůže v tom trénování a v předávání zkušenosti, ty jeho herní zkušenosti, tam musí taky být vidět, nebo a ty kluci to vidí, jestli ten pro ten trénink žijete nebo ne, no, nebo pro to mužstvo.
Lukáši, máš ještě něco na závěr?
Asi spíš poděkování, Marku, děkuji moc a vzhledem k tomu, že venku je tak, jak je, tak si myslím, že si ten váš nájezd asi budeme teď na depresi pouštět. Častokrát.
Jo, já děkuji za pozvání, pánové, bylo to skvělé, snad jsem říkal nějaké hlouposti, ale moc jsem si to užil a přeju vám taky všechno nej. Do nového roku, zdravíčko, pohodu, ať vám podcast jede a doufáme, že ty Vánoce budou bílé a budou krásné a ten náš hokej půjde jenom výš a výš.
Moc děkujeme taky a s vámi, našimi posluchači a diváky, se budeme těšit zase za dva týdny, kdy si budeme povídat o aktuálním dění v NHL a já myslím, že právě jak teďko byla taková narážka na to počasí, takže teďko právě začíná to zimní počasí, kdy jako člověk může nazout brusle, může pěkně vyjet na nějaký rybník a prohnat tam ten kulatý nesmysl. A
zkusit si tu fintu.
My máme tu úžasný štěstí, že jsme ji mohli pouštět během tohoto forčeku, takže jste se na ní mohli i vy podívat, pokud jste ji třeba neviděli nikdy, což si myslím, že fakt není možný teda, ale že vám taky udělala moc velkou radost. Marku, ještě jednou moc děkujeme za to, že jste byl naším hostem. Děkujeme.